68. Ешонай. Вони назвали його останньою руйнацією. Але це брехня. Наші боги збрехали. Ох, які ж вони брехуни. Гряде вічновій. Я чую його шепіт. Бачу його буряну стіну. Знаю, яка в нього серцевина. Танатанес, 1173, за 8 секунд до смерті. Досліджувався азійський заробітчанин. Зразок заслуговує на особливу увагу. Солдати в синьому волали, раз по раз видаючи бойовий клич, щоб підбадьорити себе. Ці звуки за спиною Адоліна нагадували гуркіт лавини, доки він, широко розмахуючись, орудував сколкозбройцем. Стати в якусь класичну стійку було ніяк. Він мав продовжувати шлях, пробиваючись крізь паршенді і ведучи своїх людей до західного провалля. Батьків і його власний рішадіуми були все ще неушкоджені, несучи на собі кількох поранених крізь задні шеренги. Однак сколкозбройні не наважувались сісти верхи. В умовах ближнього бою коней запросто могли порубати, і верхівці опинилися б долі. Такий маневр на полі битви був би неможливий без сколкозбройних. Прорив крізь ряди численнішого противника, здійснюваний пораненими, виснаженими людьми, та їх би вмить затисли і розчавили. А от сколкозбройних не так легко спинити. У своїх збруях, що сочилися світлом, на відліг змахуючи блискучими шестифутовими клинками, Адолін і Далінар проривали оборону Паршенді й утворювали діру, пролом. А їхні люди, еліта алетійських військових таборів, знали, що робити далі. Вишикувавшись клином за спинами сколкозбройних, вони розколювали фронт і завдяки загонам списників прокладали коридор, просуваючись уперед. Адолін наступав практично під бігцем. Схил пагорба працював на них, забезпечуючи кращу опору під ногами. І вони з гуркотом сунули з нього, немовби стадо чалів. Отриманий шанс на виживання, коли все здавалося було втрачене, надав людям сили на останній ривок до свободи. Вони несли колосальні втрати. За цей час у Далінаровому війську із строю вибула ще 1000 з тих 4, що лишилися, якщо не більше. Але це не мало значення. Паршенді билися, щоб умертвляти, а от Алеті цього разу, щоб жити. «Безсмертні вісники, що над нами», – подумав Тефт, спостерігаючи, як відбивається Каладін. Лічені хвилини тому цей хлопчина, здавалося, був на межі. Шкіра стала мертвотно-бліда, руки тряслися. А от тепер став осяйним смерчем, буревієм зі списом у руках. Тефт побував не на одному полі бою, однак ніколи не бачив нічого навіть віддалено схожого. Командир утримував позицію перед мостом сам один. Біле буре світло струмувало з нього, наче яскраве полум'я. Його швидкість була неймовірна, практично нелюдська, а про точність і говорити зайве. Кожен випад щита вціляв у шию, бік чи ще якусь незахищену ціль на паршендійському тілі. Самим лише буресвітлом такого не пояснити. Тефт дуже туманно пригадував те, чого колись навчали його батьки. Але всі ці спогади сходилися на одному. Світло не дарує вміння. Воно не може зробити людину тим, ким та не є. Його справа – примножувати, надавати сили, вселяти енергію. Доводити до ідеалу. Низько пригнувшись, Каладін ухилився і засадив тупим кінцем списа паршендійцеві в ногу, поваливши того додолу. А далі миттю підвівся і відбив удар сокири, заблокувавши держаком топорище. Він підняв одну руку і спрямував вістря ратища вгору, просто під пахву нападника, куди й устромив його. Доки цей паршендієць падав, хлопець висмикнув штих і заїхав протилежним кінцем у голову іншого ворога, що надто наблизився. Кінець древка роздробився, бризнувши скіпками, а панцирний шолом паршендійця вибухнув. Ні, річ була не лише об буресвітлі. Перед Тефтом воював віртуоз-списоборець, чию майстерність воно піднесло на нечуваний рівень. Ошелешена обслуга зібралася довкола Тефта. Його поранена рука, здавалося, боліла не так сильно, як мала б. «Немов би повів самого вітру», – промовив Дрегі, який зняли з небес та оживили. Він навіть не людина, Спрен.
Сикзіле,
запитав Шрам, витріщаючи очі.
Ти коли-небудь бачив хоч щось на подобу цього?
Темношкірий Азіш похитав головою.
Прародителю Бур, прошепотів Піт.
Хто? Хто перед нами?
Командир четвертого мосту, відрізав Тефт, струснувши з себе замріяність. По інший бік прірви Каладін заледве ухилився від паршендійської булави.
Йому потрібна наша допомога. Перше та друге відділення. Тримайте лівий фланг. Не дайте Паршенді його оточити.
Третє і четверте відділення. Ви зі мною направо. Скела і Лопене, будьте напоготові відтягувати поранених. А решті вишукуватись складчастою стінкою. Атакувати не треба. Просто тримайтеся та відтісняйте їх. І ще, Лопене, кинь йому списа з цілим держаком. Далінар заревів, стинаючи групу ворожих мечників. А тоді кинувся по їхніх тілах і, збігши невисоким схилом угору та вимахуючи сколкозбройцем, зістрибнув на Паршенді за кілька футів під ним. Обладунок лежав на ньому важезним тягарем, але інерція боротьби не давала йому зупинитися. Кобальтові гвардійці, розрізнена жменька вцілілих бійців, з криком зістрибнули зі схилу вслід за ним. Вони були приречені. Дотепер ті мостонавідники, напевно, загинули. Проте Далінар благословляв їх за таку офіру. Може, вона й нічого не давала в сенсі кінцевого результату, але змінила шлях. Ось як мають помирати його воїни. Не зацькованими і наляканими, а в завзятому бою. Він не сповзатиме мовчки у пітьму. Оце вже дзузьки. Князь знову зухвало заволав і врізався в купу Паршенді. А лезо його меча, прокручуючись і посмикуючись, описало коло. Він, спотикаючись, пробрався крізь ділянку паршендійських трупів, чиї очі вигорали в момент загибелі, і вискочив на відкритий простір. Далінар приголомшено закліпав очима. «У нас вийшло», – подумав князь, не вірячи власним очам. «Ми проклали собі шлях аж сюди». Позаду нього солдати закричали «Ура!», а їхні змучені голоси звучали чи не настільки ж здивовано, як почувався і він сам. Просто попереду, між ним і прірвою, зайняли позицію останні Паршенді. Але вони стояли спинами до нього. Чому вони? Мостонавідники. Мостонавідники вели бій. Далінар витріщив очі, і його занімілі руки опустили присяжника. Крихітна команда обслуги втримувала підхід до настилу, відчайдушно боронячись від противника, що намагався відтіснити їх назад. Це був найдивовижніший, найславетніший учинок, який коли-небудь бачив Холін. Його син видав бойовий клич, пробиваючись крізь Паршенді праворуч від батька. Обладунок юнака вкривали подряпини, тріщини і насічки, а шолом розколовся, залишаючи голову небезпечно відкритою. Однак його обличчя світилося торжеством.
«Уперед! Уперед!»
– гаркнув Далінар, тицюючи пальцем.
«Надайте їм підтримку, бодай вам буря! Бо якщо та обслуга загине, ми всі покійники!»
Адолін і Кобальтова гвардія кинулися вперед. Повз них галопом проскакали Баски та Чистокровний, Ришадіум молодшого Холіна. І кожен із них ніс на собі трійко поранених. Далінарові була ненависна необхідність залишити їх на цих схилах аж стільки. Але кодекс містив недвозначну вказівку. За таких обставин пріоритетним ставав захист тих, кого він міг урятувати. Далінар розвернувся, щоб завдати удару по основних силах Паршенді зліва від нього, утримуючи в такий спосіб коридор для свого війська. Багато хто з солдатів кинувся в нього, шукаючи порятунку. Проте кілька загонів ще раз довели свою стійкість тим, що вишукувались вздовж країв і продовжили бій, намагаючись розширити цю прогалину. Начільна серветка, підмощена під Далінарів шолом, наскрізь просякла потом. І його краплини, перевалюючись через брову, заливали йому ліве око. Він вилаявся і потягнувся відкрити забрало, а тоді застиг. Вороже військо розступалося. У глибині його шеренг стояв справжній велетень. Семифутовий на зріст паршендієць в осяйній срібній сколкозбруї. Вона облягала його, як тільки цей обладунок і може облягати. Сиділа так, неначе була зроблена за його міркою. Грізного виду сколкозброєць мав зазублене, немов застиглі металеві омахи полум'я. Він здійняв його в бік князя, салютуючи.
«Тепер?»
гукнув Далінар, не вірячи власним очам.
«Ти прийшов саме тепер?»
Сколкозбройний ступив крок уперед, і його сталеві сабатони дзенькнули об камінь. Решта паршенді позадкували.
«Чому ти не з'явився раніше?»
Зажадав відповіді Далінар, квапливо стаючи у вітростійку та кліпуючи лівою повікою, щоби піт не потрапляв в око. Він був недалеко від тіні, яку відкидала велика і довгаста скельна формація, що нагадувала книжку на полиці.
«Навіщо чекати впродовж цілої битви, лише для того, щоб напасти зараз? Коли?»
Коли він от-от мав вирватися з пастки. Очевидно, паршендійський сколкозбройний був не проти, щоб його соратники насідали на Далінара, допоки загибель князя здавалася лише справою часу. Можливо, у такий спосіб звичайні солдати отримували можливість здобути сколки, як це робилося і в арміях людей. Але тепер, коли в того з'явився шанс утекти, ризик утрати зброї та збруї ставав зависоким. Тож проти нього вислали сколкозбройного, який підступав, звертаючись до нього нерозбірливою мовою паршенді. Далінар не розумів ані словечка. Він зійняв сколкозбройця та став у стійку. Паршендієць додав щось іще, а тоді фиркнув і зробив випад, змахнувши мечем. Далінар подумки вилаявся, усе ще засліплений на ліве око. Князь відхилився назад і відбив удар ворожого клинка. Від виставленого ним захисту тіло струснулось під бронею. М'язи реагували мляво. Тріщини у збруї все ще сочилися буресвітлом, проте його потік послабшав. Ще трохи, і обладунок перестане виконувати свої функції. Сколкозбройний паршандієць знов атакував. Його стійка була незнайома Далінару, але в ній проглядало щось натреноване. Це тобі не дикун, який грається з могутньою зброєю. Противник мав належну підготовку. Далінару довелося повторно відбити удар, хоча вітростійка на таке й не розрахована. Але його переобтяжені м'язи були надто повільні, щоб ухилитися, а збруя надто розтріскалась, щоб наражатися на небезпеку пропустити удар. Удар, який заледве не вибив його із стійки. Зціпивши зуби, князь уклав у лезо меча всю вагу свого тіла і навмисно виставив занадто сильний захист, відбиваючи наступний удар паршендійця. Клинки зіткнулися з неймовірним брязкотом, відкинувши зливу іскор, немов хтось вихлюпнув у повітря відро розплавленого металу. Далінар швидко оговтався та кинувся вперед, намагаючись зарядити плечем супротивнику в груди. Однак паршендієць був поки що повен енергії, адже його збруя залишалася цілою. Він відскочив убік і заледве не дістав коліна в спину. Князь ухилився саме вчасно, а тоді розвернувся і заскочив на невеликий уступ скельної формації. Звідти перебрався на вищий карниз і так спромігся дістати з вершини. Як він і сподівався, паршендієць кинувся вслід. Позбутися надійної опори під ногами означало піти ва-банк. І це найкраще влаштовувало Холіна. Його міг добити єдиний удар, а значить слід було ризикувати. Щойно ворог наблизився до вершини останця, як Далінар напав, скориставшись із подвійної переваги стійкішого положення ніг і можливості атакувати зверху вниз. Паршендієць не став завдавати собі клопоту, ухиляючись. Він прийняв удар на шолом, який тріснув, але й отримав нагоду вдарити Далінара по ногах. Той відскочив назад, почуваючись хворобливо повільним. Він заледве встиг забратися з-під помаху леза і не зміг завдати повторного удару, доки супротивник вилазив на вершину. Паршендієць зробив загрозливий випад. Випнувши підборіддя, Далінар здійняв руку, щоб відбити його, і кинувся під удар, молячи вісників, щоб пластина на передпліччі витримала. Ворожий клинок налетів на неї, роздробивши збрую, від чого вверх по руці Холіна пробігла дрож. Латна рукавиця, що обтягувала його кулак, раптом наче перетворилася на свинцеву гирю. Але Далінар продовжував бій і замахнувся мечем у відповідь, цілячи не в обладунок паршендійця, а в камінь під його ногами. Хоча в повітрі і розлетілися розплавлені уламки Далінарових поручів, він перетяв скельну породу під ногами супротивника. Чималий шматок скелі відламався, і сколкозбройний разом із ним рухнув донизу. Замить розлігся гуркіт від їхнього падіння. Далінар увігнав свій кулак у камінь, тієї руки, на якій розробилася пластина, і зняв рукавицю. З'єднання розімнулося,
і він витяг на свіже повітря кисть, яку холодило від поту. Князь залишив там рукавицю. Тепер, коли поруччі були зламані, вона все одно не працювала як слід. І заревів, одноруч змахнувши сколкозбройцем. Відтявши черговий шматок скелі, він обрушив його вниз, на ворога. Паршендієць саме звівся на ноги. Але брила припечатала його зверху, спричинивши сплеск буресвітла та низький тріскотливий звук. Далінар почав спускатися, силкуючись встигнути до ворога, поки той лежав нерухомо. На жаль, права нога князя поболювала, і коли він дістався під ніжжя останця, то вже йшов шкутильгаючи. Але якби він скинув сабатон, то не зміг би втримати на собі решти збруї. Стипивши зуби, князь зупинився. Паршендієць устиг підвестися. Спуск виявився надто загальним. Обладунок противника, хоч і тріснув у багатьох місцях, все ж був не у настільки плачевному стані, як його власний. І що особливо вражало, той зумів утримати сколкозбройця. Ворог спрямував заковану броню голову у бік Далінара. Очі сховалися за оглядовою шпарою шолома. Довкола них стояли колом решта паршенді і мовчки спостерігали, не втручаючись. Далінар здійняв меч, стискаючи ефес обіруч, однією долоною в рукавиці й однією оголеною. Його липку, неприкриту руку холодив вітерець. Бавитись у квача не було сенсу. Він битиметься тут. Уперше за багато-багато місяців Каладін почувався по-справжньому живим і бадьорим. Краса списа, що свистів у повітрі. Єдність тіла і свідомості. Миттєва реакція рук і ніг. Думка просто не встигала за нею. Знайома чіткість класичних списоборних прийомів, засвоєних упродовж найжахливішого періоду в його житті. Зброя стала продовженням самого Каладіна. Той орудував нею легко і невимушено, як от пальцями. І звиваючись, проріджував паршенді, відплачуючи тим, хто вбив стільки його друзів. Квитався за кожнісіньку стрілу, яку ті випустили в його тіло. Завдяки буресвітлу, яке екстатично пульсувало всередині, він відчув ритм цієї битви. Майже той самий, що й у пісні паршенді. А ті і справді співали. Вони встигли отямитись від побаченого, як Каладін всотує буресвітло і промовляє слова другого ідеалу. І тепер накочувалися валами, затято намагаючись дістатися мосту та скинути його у провалля. Декотрі перестрибнули на інший бік, щоб напасти звідти. Проте Мааш повів обслугу в контратаку. І, як не дивно, вони відкинули ворога. Сил кружляла довкола Каладіна, немов гнаний буровієм листок, линучи на хвилях буресвітла, які здіймалися з його шкіри, аж розпливалося перед очима. Вона була в захваті. Каладін ще ніколи не бачив її такою. Він не переривав своїх атак, хоча краще сказати однієї затяжної атаки, оскільки кожен удар безпосередньо перетікав у наступний. Його спис не знав спочину, і разом зі своїми людьми він витримував натиск паршенді, даючи відсіч щоразу, коли ті попарно виступали наперед. Убивство, бійня, у повітрі бризкала кров, а біля його ніг стогнали конаючі. Каладін старався не звертати на це уваги. То були вороги. Однак незаплямлена слава його діянь, здавалося, суперечила спричиненим спустошенням. Він захищав, рятував, але й убивав. Як могло щось бути настільки жахливе і водночас настільки прекрасне? Каладін підпірнув під удар сріблястого меча тонкої роботи та, прокрутивши списа, вдарив паршендійця в бік, трощачи ребра. А тоді з розвороту доламав уже розтріскане ратище об ребра його напарника. Уламки пожбурив у третього і упіймав новий штих, який саме кинув командирові Лопен. Гердазієць підбирав їх біля трупів Алеті неподалік і за потреби передавав командирові. Стинаючись з кимось у бою, про нього можна чимало дізнатися. Як діє ворог? Обережно і точно? Він – головоріз, який бундючно суне вперед, агресивний і владний, сипле прокльонами, щоб розлютити тебе, безжально вбиває чи залишає жити того, хто вочевидь вийшов з ладу. Паршенді здивували його. Він помірився силами з багатьма дюжинами, і вони поступово змінювали Каладінів стиль атаки. Проти нього одночасно виступали тільки двоє або четверо. Їхні напади були обережні та виважені, і кожен тандем діяв як одне ціле. Складалося враження, що противник поважав його за майстерність. Але найпромовистішим стало те, що паршенді уникали поєдинків із пораненими Тефтом чи Шрамом, натомість зосереджуючись на ньому, Моаші та інших списниках, які демонстрували найбільше вміння. Перед ним були непримітивні, нецивілізовані дикуни, на яких він очікував, повіривши пліткам. Паршенді виявились професійними воїнами, котрі дотримувалися кодексу лицарської честі, про який більшість Алеті і гадки не мали. Саме в них він наштовхнувся на те, що завжди сподівався знайти серед солдатів на розколотих рівнинах. Усвідомлення цього потрясло Каладіна. Убиваючи Паршенді, він мимоволі відчував до них повагу. Але зрештою буря всередині підштовхнула його до продовження. Він бо визначився з планом дій, а ці добродії переб'ють Хорінову армію, не змигнувши й оком. Каладін вважав своїм обов'язком допомогти і разом зі своїми людьми довести почату справу до кінця. Він був непевен, скільки минуло часу. Четвертий міст діяв напрочуд вдало. Очевидно, бій не міг тривати надто довго, бо інакше їх би просто змили кількістю. Але поранених і мертвих Паршенді довкола було стільки, що, здавалось, минуло багато годин. Каладін відчув водночас і полегшення, і дивне розчарування, коли крізь ворожі ряди пробилася постать у збруї, за якою ринув потік солдатів у синьому, і неохоче ступив крок назад. Його серце глухо калатало, а буря всередині трохи вщухла. Струменок світла, що здіймалися зі шкіри, помітно меншало. Безперервний приплив Паршенді з уплетеними в бороди самоцвітами дозволяв йому постійно підзаряджатися на початковому етапі битви. Але під кінець ті сунули на нього, повиймавши їх. Ще один доказ того, що вони не були примітивними недолюдьми, хоча світлоокі і стверджували протилежне. Нападники ж бо збагнули, що й до чого, і навіть якщо не розуміли суті, все ж ужили заходів. У ньому залишалося досить світла, щоб не впасти. І лише коли Алеті відкинули ворога, Каладін усвідомив, наскільки вчасно вони приспіли. «Мені варто бути з цим украй обережним», – подумалося йому. Буря, що бушувала всередині, спонукала до руху та бою. Але використовуючи енергію, той виснажував своє тіло. І що ширше і частіше залучав цей ресурс, тим йому гіршало, коли запас вичерпувався. Алетійські солдати зайняли кругову оборону по обидва боки настилу. І знеможені мостонавідники відступили. Багато з них посідали на землю, затискаючи рани. Каладін поспішив туди. «Доповідай!»
«Троє вбитих!»
– похмуро відказав Скеля, стоячи навколішки поруч розкладених ним тіл. Малопа, безвухого Джакса і Нарма. Каладін скорботно насупився. «Радій з того, що решта живі!» – подумки сказав він собі. Але думати було легко, а змиритися важко. А як справи в інших? Ще п'ятеро отримали серйозні ушкодження, але Рогоїд і Лопен подбали про них. Обидва на льоту хапали хірургічну науку. Він і сам міг зробити для поранених не набагато більше. Командир кинув погляд на тіло Малопа. Той отримав сокирою по руці, і цей удар перетяв її, роздробивши кістку. Мостонавідник стік кров'ю. Якби Каладін не був зайнятий боєм, то, може, і зумів би... Ні, тепер не час жалкувати. «Відступити он у той район», – звелів він обслузі, вказуючи пальцем. «Тефте, перебирай на себе командування. Моаше, ти ще спроможний залишитися зі мною?»
«Атож», – відказав той,
і на скривавленому його обличчі проступила широка усмішка. Мостонавідник виглядав не виснаженим, а сповненим ентузіазму. Усі три непоправні втрати сталися на його фланзі. Однак сам він та інші билися просто чудово. Решта обслуги відійшла. Каладін обернувся і окинув поглядом алатійських солдатів. Все одно, що зазирнув у намет польового шпиталю. Кожен отримав хоч якесь ушкодження. Воїни в центрі спотикалися, шкутильгаючи. У крайніх шеренгах усе ще билися, але їхні мундири були пошматовані і залиті кров'ю. Відступ перетворювався на хаос. Він пробирався крізь поранених, махаючи їм, щоб перетинали настил.
Дехто послухався. Інші ж стояли довкола, виглядаючи заціпанілими. Каладін підбіг до однієї з таких групок, якій, здавалося, пощастило більше за основну масу. «Хто тут за старшого?» «Це...» Солдат отримав поріз через усю щоку. «Ясновельможний Далінар». «Я кажу про безпосереднє начальство. Хто твій капітан?»
«Він мертвий», – відповів боєць. «І мій ротний теж. І його заступник».
«Прародителю бур», – подумав Каладін.
«Дуй через міст», – скомандував він, рушаючи далі. «Я шукаю офіцера. Хто командує відступом?» Попереду завиднілася постать у понівеченій синій збруї, яка вела бій на чолі загону. То, напевно, Адолін, Далінарів син. Його увагу поглинуло стримування Паршенді, і заважати йому було б нерозумно.
«Сюди!» – гукнув якийсь чоловік. «Я знайшов ясновельможного Гавара. Він командувач ар'єргарду».
«Ну, нарешті», – подумав Каладін, кидаючись крізь хаос. І виявив там бородатого світлоокого, котрий лежав на землі, кашлюючи кров'ю. Окинувши його поглядом, мостонавідник помітив величезну рану на животі. «А де заступник?»
«Загинув», – відказав хлопець неподалік командира. «Він був світлооким».
«А ти хто такий?»
«Наком Гаваль».
Той виглядав зовсім юним, молодшим за Каладіна.
«Тебе підвищено», – повідомив мостонавідник. «Якнайшвидше організуй переправу через он той настил. Якщо хтось запитає, скажеш, що отримав тимчасове призначення на пост командира ар'єргарду. А коли хто-небудь заявить, що має вищий чин, прийшли його до мене».
Хлопчина здригнувся. «Підвищено? Хто ви? У вас є на це право?»
«У когось же має бути», – відрізав той. «Уперед, до роботи!
Я
пішов!»
– гарикнув Каладін. І що характерно, світлоокий віддав йому честь і закричав, скликаючи свій загін. Люди Холіна могли бути змучені, поранені, контужені, але їхня підготовка брала своє. І щойно хтось узяв на себе командування, його накази виконувалися миттєво. Загони перетинали настил, на ходу шикуючись у маршеві колони. Імовірно, серед загального замішання вони хапалися за звичність такої поведінки. За лічені хвилини основна частина Холінової армії посипала через міст, мов пісок, крізь шийку годинника. Кільце спротиву звужувалось. Проте серед безладного сум'яття ударів мечів об щити чи списів об метал і досі з криками гинули люди. Каладін квапливо стягнув із себе панцирний обладунок. Розлютувати Паршенді в той момент було б нерозважливо. І почав пробиратися серед поранених, шукаючи ще когось з офіцерів. І кількох таки знайшов. Але поранених, знесилених, напівпритомних. Очевидно, ті, хто все ще міг тримати зброю, командували двома флангами, які стримували ворога. Із Моашем як ад'ютантом він поспішив до центрального сектора переднього краю, де Алеті, здавалося, трималися найстійкіше. І там нарешті він знайшов одного з командирів. Високого, стрункого світлоокого із сталевим нагрудником і в такому ж шоломі, чия військова форма була темнішого відтінку, ніж в інших. Він керував боєм просто з-за спин перших шеренг. Чоловік кивнув новоприбулому та закричав, щоби той розчув його попри гуркіт битви.
«Це ти за старшого мостонавідників?»
«Так», – відказав Каладін. «Чому ваші люди не переправляються?»
«Ми – Кобальтова гвардія», – пояснив офіцер. «І наш обов'язок – захищати ясновельможного Адоліна».
Він указав на постать у синій збруї, просто попереду. Схоже, сколкозбройний кудись проривався.
«Де великий князь?» – гукнув Каладін.
«Достеменно невідомо». Чоловік скривився. «Його почесної варти ніде не видно».
«Ви повинні відійти. Основна маса армії вже переправилась. Якщо залишитися тут, потрапите в оточення».
«Ми не покинемо ясновельможного Адоліна. Мені шкода».
Каладін озирнувся. Групки алетійців, які прикривали фланги, заледве трималися, але вони б не відступили без наказу. «Ясно», – мовив той, здіймаючи списа та протискуючись у першу шеренгу. Паршенді билися завзято. Каладін звалив одного, поціливши в шию, і, звиваючись, затисався між купки ворогів, рвучко вимахуючи списом. Його буресвітло практично вичахло. Але ці паршенді мали в бородах самоцвіти. Він вдихнув, не надто глибоко, щоб не виказати себе перед алетійськими солдатами, і кинувся в повномасштабну атаку. Під його несамовитим тиском супротивник почав відступати, а кілька ближніх кобальтових гвардійців теж спантеличено зашкутильгали геть. За лічені секунди на землі довкола Каладіна лежала дюжина поранених або вбитих паршендійців.
У ворожих рядах утворилася діра, і він рвонув крізь них із Моашем на буксирі. Чимало паршенті зосередились на Адоліні, чий синій обладунок укривали подряпини й тріщини. Мостонавідник зроду не бачив комплекту сколкозброї в такому жахливому стані. Буресвітло звивалося з її численних пошкоджень майже так само, як парувало з каладінової шкіри, коли той утримував чи застосовував його надто багато. Бойовий шал сколкозбройного змусив новоприбулих зачекати. Обидва мостонавідники спинилися якраз у притул до радіуса дій його меча, а паршенді не звертали на обслугу уваги. З очевидною безрозсудністю намагалися звалити лицаря. Адолін прорубався крізь кількох ворогів за одним заходом. Але, як Каладін до того бачив лише раз, його клинок не різав плоті. Очі нападників вигорали чорніючи, і їхні трупи громадились довкола Каладіна, мов стиглі фрукти, натрушені з дерева. І водночас княжич, вочевидь, тримався з останніх сил. Сколкозбруя не просто розтріскалась, подекуди в ній зяяли дірки. Шолома не було, і той навзамін одягнув звичайний головний убір списника. Юнак скульгавів на ліву ногу і заледве не волочив її. Його сколкозброєць залишався смертоносним, але паршенді підбиралися все ближче і ближче. Каладін не наважився зайти в зону ураження. «Адоліне Холін!» – гукнув він. Той продовжував бій. «Адоліне Холін!» – знову гукнув хлопець громовим голосом, відчуваючи, як із рота виривається клуб буресвітла. Сколкозбройний зробив паузу, а тоді озирнувся на Каладіна і неохоче відійшов, поступаючись місцем кобальтовій гвардії, яка, скориставшись прокладеним мостонавідником коридором, кинулася вперед, щоб стримувати паршенді. «Ти хто такий?» – зажадав відповіді княжич, наближаючись до Каладіна. Його горде юне обличчя лисніло від поту, а волосся скидалося на сплутану кучму білявих і чорних пасем. «Той, хто врятував ваше життя», – відказав співрозмовник. «Треба, щоб ви скомандували відступити. Ваше військо більше не в змозі продовжувати бій». «Мій батько залишається он там, мостонавіднику», – сказав Адолін, указуючи своїм завеликим клинком. «Я бачив його всього кілька метрів тому. По нього поскакав Решадіум, але ні кінь, ні вершник більше не з'явилися. Я поведу загін, щоб... Ви відступите!» – роздратовано сказав Каладін. «Погляньте на своїх людей, Холіне. Вони заледве тримаються на ногах. Яка вже там битва? Ви щохвилини втрачаєте їх дюжинами. Треба відвести їх з поля бою». «Я не покину батька», – вперто наполягав Адолін. «Заради всього святого, якщо ви загинете, княжичу Холін, у цих людей не залишиться нікого. Їхні командири поранені чи мертві. Вам не дістатися до батька, ви заледве здатні пересуватися. Повторюю, відведіть бійців у безпечне місце». Молодий сколкозбройний ступив крок назад і спантеличено закліпав очима у відповідь на Каладінів тон. А тоді глянув на північний схід, туди, де на вершині скельної формації зненацька з'явилася постать у аспідно-сірому, ведучи бій з іншою постаттю у сколкозбруї. Він так близько. Каладін глибоко зітхнув. «Я вирушу по нього, а ви очольте відступ. Утримуйте міст, але тільки його». Адолін пильно глянув на хлопця. Тоді ступив був крок, але щось у збруї не витримало, і він спіткнувся, припавши на одне коліно. Зціпивши зуби, він спромігся підвестися. «Капітане Малан!» – гукнув княжич. «Збирайте бійців і підете з цим чоловіком. Визвольте звідти мого батька». Той самий офіцер, з яким Каладін уже спілкувався, рішуче відсалютував. Адолін пильно глянув на мостонавідника, а тоді з зусиллям здійняв сколкозбройця та важко попрямував до настилу. «Маше, іде з ним», – звелів командир. «Але…» – «Виконуй наказ», – похмуро мовив Каладін, кидаючи погляд у бік останця, де бився Далінар. Він глибоко вдихнув, засунув списа під пахву і щодуху помчав у той бік. Кобальтові гвардійці закричали йому вслід, силкуючись не відставати. Але той не озирнувся. Врізавшись у шеренгу паршендійських нападників, він розвернувся і підчепив двох із них своїм списом. А тоді перестрибнув через їхні тіла і кинувся далі. Більшість паршендів в цій частині поля бою відволіклись на герць Далінара чи битву за підступи до Настелу. Тож там, на стику двох фронтів, їхні ряди поріділи. Каладін швидко пересувався між ними, на бігу поповнюючи запас буресвітла, й ухилявся, прослизаючи повстих паршендійців, які намагалися вступити з ним у зіткнення.
За лічені секунди він домчав туди, де бився Делінар. Хоча на вершині останця було тепер порожньо, велика група ворогів зібралася біля його підніжжя. «Це тут», – подумав він і стрибнув уперед. Почулося кінське іржання. Далінар звів приголомшені очі і побачив Баского, який прорвався на відкритий простір, залишений паршидійськими болівальниками. Ришадіум прискакав по нього. Як? Коли? Його кінь мав би гуляти на волі, у безпеці плато, звідки навели міст. Але було запізно. Він припав на одне коліно, повалений долі ворожим сколкозбройним. Паршендієць копнув Далінара ногою, зацідивши сабатоном у груди і відшпурнув назад. Тоді надійшла черга удару в шолом. За ним іще одного. Іще. Шолом розколовся, а від сили ударів Холін заледве не втратив свідомості. Де він перебував? Що відбувалося? Чому його пришпилив до землі якийсь тягар? Сколкозбруя, подумав він, силкуючись підвестися. На мені сколкозбруя. Його обличчя обдував вітерець. Ударив голову, їх варто остерігатися навіть у збруї. Перед очима маячив противник, який стояв над ним і, здавалося, пильно вивчав, неначе чогось шукаючи. Сколкозбройця Далінар зронив. Місце герцю оточили рядові паршендійські солдати. Вони відганяли Баского, а той іржав, стаючи дибки. Господар спостерігав за твариною. Світ перед очима розпливався. Чому сколкозбройний просто не покінчить із ним? Паршендійський велетень нахилився, а тоді заговорив. Він вимовляв слова з таким сильним акцентом, що Далінарова свідомість ледь не пустила їх повз вуха. Однак тепер, ось так зблизька, князь дещо збагнув. Він розумів сказане. Слова були алетійськими, хоча акцент заледве дозволяв їх розібрати. «Це ти», – сказав сколкозбройний паршендієць. «Нарешті я знайшов тебе». Той здивовано закліпав очима. У задніх рядах солдатів-уболівальників щинився якийсь переполох. В усій цій сцені прозирало щось знайоме. Сколкозбройному загрожує небезпека. А скрізь довкола нього Паршенді. Князь колись уже бачив її, але з іншого ракурсу. Не міг той лицар звертатися до нього. Він отримав сильний удар по голові і, напевно, галюцинує. А що там за буча серед глядачів? Садеас. Мимоволі промайнуло в сплутані свідомості Далінара. Він прийшов, щоб врятувати мене, як я колись урятував його. Об'єднай їх. Він прийде, подумав Холін. Знаю, що прийде. Я заберу їх. Паршенді кричали, сіпались, звивались. Як раптом крізь них прорвалися постать. І зовсім не Садеаса. Якийсь юнак із вольовим обличчям і довгим та кучерявим чорним волоссям. У нього був спис. А сам він сяяв. «Хто це?» – подумав напівпритомний Холін. Каладін приземлився на відкриту арену. Обоє сколкозбройних були по центру. Один лежав долі, і з його обладунку кволо сочилося буресвітло. Занадто кволо. Бо беручи до уваги кількість пошкоджень, його самоцвіти повинні були практично вичахнути. А інший – паршендієць, висновуючи з форми та розміру кінцівок, нависав над повершенем. От і чудово, подумав мостоновідник, кидаючись уперед, доки ворожі солдати не встигли отямитися й напасти. Паршендійський сколкозбройний стояв, зосереджено нахилившись над Далінаром. Із чималої тріщини на його закутій у броню нозі підтікало буресвітло. Тож Каладін, подумки повертаючись у той день, коли він врятував Амарама, наблизився і увігнав списа в щілину. Лицар заверещав і від несподіванки зронив сколкозбройця, який перетворився на імлу. Хлопець висмикнув списа й, ухиляючись, відскочив назад. Противник замахнувся в нього кулаком у латній рукавиці, але схибив. Каладін стрибнув уперед і, вкладаючи в удар усю силу, знову устромив ратище в тріснуту пластину на нозі. Сколкозбройний зойкнув іще голосніше та, скульгавівши, осів навколішки. Мостонавідник силкувався витягти списа, однак лицар повалився на нього, тож древко не витримало. Юнак ухилився заткуючи, і тепер голіруч стояв перед кільцем ворогів, а з його тіла струменіло боросвітло.
Запала тиша. А тоді Паршенді знову загомоніли, повторюючи ті ж слова, які він уже чув від них раніше. «Нешуака даль!» Вони пошепки передавали їх з уст в уста, супроводжуючи спантеличеними поглядами. А тоді затягли якусь зовсім незнайому йому пісню. «От і добре», – подумав Каладін. Бо доки ті барилися з атакою, Далінар Холін заворушився і помалу сів. Мостонавідник опустився навколішки і спрямував більшість свого просвітла в кам'янисту землю, залишивши собі рівно стільки, щоб бути у формі, проте недостатньо, щоб сяяти. А тоді поспішив до захищеного латами коня обіч кільця Паршенді. Ті позадкували від нього, виглядаючи нажаханими. Він ухопив повіддя і миттю повернувся до великого князя. Далінар похитав головою, намагаючись прийти до тями. Світ перед очима все ще розпливався, але думки потроху збиралися докупи. Що ж сталося? Він отримав по голові і тепер сколкозбройний валявся долі. Долі? А чим було спричинене його падіння? Чи та істота і справді розмовляла з ним? Ні, йому це найімовірніше приверзлося. Як і сяйво від молодого списника. Адже тепер він не світився. Тримаючи баского за повід, юнак наполегливо махав Далінару. Князь примусив себе звестися на ноги. Паршенді довкола них бурмотіли якусь тарабарщину. «Ця сколкозбруя», – подумав Холін, дивлячись на поверженого навколішки паршендійця. «Сколкозбруя. Я міг би виконати обіцянку Ренаріну. Можна було б...» Сколкозбройний застогнав, тримаючись закутою броню долонею за ногу. Далінарові кортіло добити його. Він зробив крок уперед, волочачи неслухняну ступню. Паршендійські солдати довкола них мовчки спостерігали. Чому вони не нападають? Високий списник підбіг до князя, тягнучи за вуздечку баского. «По конях, світлоокий!»
«Нам варто добити його! Ми могли б...»
«У сідло!» – скомандував юнак, кидаючи йому вуздечку. Паршендійські воїни тим часом розверталися, готуючись зіткнутися з новоприбулою групою алетійців. «Ви ж нібито людина честі», – сердито пробурчав списник. До князя рідко коли зверталися таким тоном, а надто темноокі. «Так от, ваші люди не бажають відступати без вас, а мої не відійдуть без них. Тож ви сядете на цього коня, і ми вшиємося з цієї смертельної пастки. Уторопали?» Далінар глянув у вічі юнакові, а тоді кивнув. Звісно, той мав рацію. Вони мусили полишити сколкозбройного ворога, бо все одно… Як би винесли лати? Тягли волоком труп аж туди? «Відходимо!» – гукнув алетійським солдатам Холін, завдаючи своє тіло на спину баскому. Він заледве впорався з цим. Так мало буресвітла залишалося в обладунку. Його відданий Рішадіум учвал помчав прокладеним коридором, який його люди купили князю, заплативши власною кров'ю. Безіменний списник кинувся вслід, а кобальтова гвардія зімкнула ряди, прикриваючи їх. Попереду замаячила основна маса сил – на плато, що вело до порятунку. Міст усе ще стояв, а біля його вістя чекав стривожений Адолін, утримуючи підступ для відходу Далінара. Зробивши останній ривок, князь галопом промчав дерев'яним настилом, переправляючись на суміжне плато, а його син та останні з воїнів вервечкою рушили за ним. Холін розвернув баского та глянув на схід. Паршенді скупчувались біля провалля, але навздогін не кидалися. Частина зайнялася хризалідою у верхньому кінці плато. У запалі бою про неї забули всі сторони протистояння. Раніше ті ніколи не вирушали в погоню. Проте якби тепер передумали, то могли б шарпати Далінарове військо ще й на всьому зворотному шляху, аж до стаціонарних мостів. Але цього не трапилося. Вони вишикувалися в шеренги і затягнули ще одну пісню. Ту саму, яку щоразу заводили, коли сили алеті відступали. На очах у Далінара, у перші ряди, спотикаючись, прошкотильгала постать у розтрісканій сріблястій збруї та червоному плащі. Голову лицаря не вкривав шолом. Однак той стояв надто далеко, щоб князь міг розгледіти риси мармурового чорно-червоного обличчя. Нещодавній супротивник Холіна здійняв сколкозбройця в жесті, помолитися щодо змісту якого було неможливо. Він салютував йому, засвідчуючи повагу. Далінар прикликав власного меча,
і за 10 ударів серця відсалютував йому у відповідь. Обслуга втягнула настил через прірву, розділивши дві армії.
«Розбити шпитальний намет!» – проривів командувач. «Ми не покинемо нікого, хто має шанс вижити. Паршенді не нападуть на нас тут!»
Його воїни здійняли тріумфальний крик. «Що не кажи, а уникнувши смерті, почуваєшся переможніше, ніж здобувши яке завгодно яхонто серце». Змучена алетійська армія розділилася на батальйони. 8 їх вступало в битву, і 8 вийшло з неї. От тільки в кількох набиралася всього сотня друга солдатів. Ті з бійців, котрі мали підготовку польових хірургів, оглядали шеренги, доки офіцери, які залишалися, вели підрахунок уцілілих. Люди знеможено опускалися на землю, оточені спренами болю та виснаження, скривавлені, подекуди беззбройні та здебільшого в розідраних мундирах. А на іншому плато Паршенді все ще горланили свою дивну пісню. Холін мимоволі зосередив увагу на мостовій обслузі. Командував нею, імовірно, юнак, який його врятував. Невже він звалив сколкозбройного? Князь туманно пригадував блискавичну, рішучу сутичку та списа, що стирчить із ноги. Очевидно, хлопчина був не тільки професіоналом, але й щасливчиком. Ця група мостонавідників діяла значно злагодженіше і дисциплінованіше, ніж Далінар міг очікувати від людей такого низького звання. Він не міг більше чекати. Князь погнав Баского вперед, перетинаючи каменисте пустище і поминаючи поранених, змучених бійців. Це спонукало згадати і про власну втому, але тепер, коли він отримав змогу сісти, запас його сил відновлювався, і в голові більше не гуло. Командир обслуги опікувався раною одного зі своїх, і його пальці працювали вміло та спритно. Людина з підготовкою військового лікаря наводить мости? А зрештою, чому б і ні, подумав Далінар. Це не більша дивина, ніж вміння так вправно битися. Просто Седас не давав йому ходу. Юнак звів очі. І князь уперше помітив на лобі хлопчини невільницькі тавра, приховані довгим волоссям. Той підвівся і схрестив руки на грудях. У його погляді проглядала неприязнь.
«Маю подякувати вам», – сказав Холін. «Усій команді, скажіть, чому ваш великий князь відступив, але все ж прислав вас назад, по мене?»
Кілька мостонавідників тихенько хихикнули. «Він нас не посилав», – відповів їхній командир. «Ми прибули самі, попри його бажання». Далінар мимоволі кивнув, усвідомивши, що тільки така відповідь і вкладалася в голову.
«Але чому?» – спитав він. «Що вас спонукало до цього?»
Молодик знизав плечима. «Видалися заманити себе в пастку надто вже по-дитячому». Князь стомлено кивнув. Його, напевно, мав би дратувати тон молодого нахаби. Але ж той говорив щиру правду.
«Так, але все ж чому ви повернулися? І де ти навчився так майстерно битися?»
«А, трапилася нагода», – відповів юнак і відвернувся до пораненого.
«Чим я можу вам віддячити?» – запитав Далінар.
Командир обслуги озирнувся. «Не знаю. Ми збиралися втекти від Садеаса, зникнути, скориставшись сум'яттям. Можна би спробувати і зараз, але тепер він неодмінно нас вистежить і вб'є.
Я міг би забрати твоїх людей до себе в табір і змусити його звільнити вас із цього ярма».
«Боюся, він нас не відпустить», – сказав мостонавідник, і в його очах прозирнула зацькованість. «А також боюся, що у вашому таборі ми будемо ще в більшій небезпеці. Адже сьогоднішній фортель Садеаса означає, що віднині між вами війна, чи не так?» А й справді, доки вся його увага була поглинена виживанням, Далінар уникав думати про давнього друга. Але гнів на цього чоловіка клекотав у надра душі, наче смола в гиєні. Це йому так не минеться. Та чи міг він допустити війну між князівствами? Вона розколе Алеткар на друзки. Навіть більше, знищить дім Холінів. У нього не залишалося сил чи союзників, щоб вистояти проти Садеаса. Тільки не після такого краху. Як відреагує Садеас, коли Далінар повернеться? Спробує довершити почате і нападе? Ні, подумалося йому. Він не дарма вчинив саме так. Князь не виступив проти Холіна відкрито. Садеас залишив його на призволяще. Але за алетійськими уявленнями це була зовсім інша справа. Він також не бажав ризикувати королівством. Садеас не захоче прямої війни, та й Далінар не міг її собі дозволити, попри всю його вируючу лють.
князь стиснув кулак та обернувся до мостонавідника.
«Ні, до цього не дійде», – сказав він. «Принаймні, поки що».
«У такому разі, взявши нас до себе в табір, ви скоїте пограбування», – зауважив списник. «Королівські закони та кодекс, якого ви, у чому переконані мої люди, дотримуєтесь, вимагатимуть повернення Садеасу його команди. Він не відпустить нас просто так».
«Я подбаю про нього», – відказав Далінар. «Повертайтесь зі мною. Клянуся, що ви будете в безпеці. Присягаюся в цьому кожною краплею своєї честі».
Юний мостонавідник зустрівся з ним очима, чогось шукаючи. Яким же битим вовком він здавався, попри свій вік?
«Гаразд», – погодився списник. «Ми повернемося. Я не можу покинути тих із людей, котрі зараз у таборі. Та ще й тепер, зі стількома пораненими, у нас недостатньо ресурсів для втечі».
Молодик відвернувся, знову беручись до роботи. А Далінар погнав Баского, щоб вислухати донесення про втрати. Він примусив себе стримати гнів на Садеаса. Це далося йому нелегко. Ні, князь не міг допустити, щоб той інцидент обернувся війною. Але й не міг дозволити, щоб усе залишилось так, як колись. Садеас зруйнував рівновагу, і тепер її до віку не відновити. Вороття в минуле не було.